Маємо сьогодні дуже особливий день. Сьогодні з нами у студії владика Борис Гудзяк, який народився в 1960 році у штаті Нью-Йорк в США. Зараз він єпископ Української греко-католицької церкви, єпархія Святого Володимира Великого в Парижі для українців візантійського обряду у Франції, в країнах Бенілюксу та Швейцарії. Громадський діяч, провідний науковець в галузі церковної історії, президент Українського католицького університету, а крім того, член Пласту, належить до курення Орден Хрестоносців і просто зразок для наслідування, моральний авторитет величезної кількості людей, незалежно від віросповідання та конфесійної приналежності. Сьогодні голосу і думки таких людей страшенно бракує кожному з нас, то його і послухаємо. Доброго дня.
Дякую, дякую за теплоту гостинності.
Почнемо з такого життєвого і наріжного, і абсолютно простого, що чомусь, як правило, виявляється дуже складним. Про любов. Певне, саме любити так, як треба, найважче навчитися на це йде найбільше часу. Якою має бути любов?
Павло дуже гарно говорить про це, що любов є довготерпелива, що вона прощає. Любов, мені здається, сьогодні в епоху саундбайта і віртуального спілкування, яке позначене такою короткотривалою увагою, любов потребує такої тяглості, потребує, щоб ми саме цей її аспект якось плекали. Я думаю, що ми спосібні на інтенсивну любов, як показують наші революційні спалахи. В соціальному порядку ми любимо Україну, ми любимо українців, ми можемо дуже багато чого пожертвувати. В момент і, можливо, на момент. Для нас, скажімо, мені здається, сьогодні буде випробування, чи наша любов буде довготривалою, чи ми зможемо те, що ми пережили, те, що ми декларували, чи то, що ми свідчили, чи ми зможемо це перенести в постійний стан. Очевидно, про характеристики, виміри, запах, звук, кольор любові можна би говорити дуже довго. Але, можливо, в епосі, коли легко розлітаються подружжя, коли батьки родять дітей, але швидко перестають шанувати матерів своїх синів чи дочок, ця така вірність і постійність у любові потребує особливого підсилення.
Звідки знайти наснагу на цю вірність і на цю постійність? Власне, її, напевно, найбільше бракує.
Є певні джерела. Остаточне джерело нашої спосібності любити – це є сам Бог, який є джерелом нашого життя. Взагалі, ми є особи, які потребуємо стосунків. Ми у відношеннях процвітаємо, ми щасливі, коли хтось дивиться на нас тепло, а коли хтось дивиться, скажімо, з-під лоба, відразу от ціла наша психіка реагує, м'язи, скажімо, там напружуються. Чому це так є? Бо в нашому ДНК є закодовані стосунки. Ми є створені на образ і подобу Бога, який сам є троособистий. В Бозі є стосунки між людьми. І Господь створив людину для божественного життя, щоб вона могла відноситися до інших осіб. Без Бога мати повноту відношень, повноту якості стосунків неможливо. Є ця Божа благодать і ця школа любові, стосунків, вона не є теоретична. Це не є якісь абстрактні принципи, а це є навики стосунків, які ми виносимо з своїх сімей. Наприклад, мені здається, легше бути вірним, таким постійним у стосунках, коли ти виростав в сім'ї, де була вірність і постійність. Це є та вода, в якій ти вчишся плавати. Це повітря, яким ти дихаєш, і воно стає природнім. Коли не було такого щастя в дитинстві, наприклад, чи в юності, мати цілісну, мирну, спокійну родину, сім'ю, тоді, можливо, є більші виклики, але може бути і більша свідомість. Тобто людина може не мати рефлексів, але може глибоко розуміти, що це є цінністю, що це їй потрібно, і тоді людина більш свідомо працює над тим, не лише рефлексивно живе в любові, вірності.
Це тоді, коли люди, які бачили, як страждають батьки, які переживали розлучення, прагнуть, щоб їхні діти такого вже не мали.
Не мали, так.
Знову ж таки, про сімейні цінності і не тільки. Вічна гонитва за грошима, брак часу на рідних і на те, що я святим. Та? Це практично в кожного другого, якщо не в кожного першого в житті така ситуація. І як в таких умовах жити правильно?
Я думаю, що йде мова про це, щоб скріплювати переконання і налагоджувати свої пріоритети постійно. Для цього треба мати моменти, коли ми зупиняємося, коли ми слухаємо Божого голосу, коли ми слухаємо людей, коли ми слухаємо от голос серця і душі, совісті. Ми дуже спішимо сьогодні, ми є гіперстимульовані. Дивлячись на українську правду, ми вже часом лінуємося клацнути і відкрити статтю. Ми просто по тих заголовках з лівого боку пробігаємо і перескакуємо на якийсь інший сайт. Вже взятися за книжку, я не кажу от таку книжку попередніх поколінь, коли може бути на півтори сторінки опис заходу сонця, нам важко. І тому, тим більше, це є корисно, коли ми можемо відложити мобільник, телефон, коли ми можемо, скажімо, зранку кидаємося вир даного дня, 10 хвилин в мовчанці, в молитві, починати день. Я вже в кількох формах в цих днях ділюся порадою, яка передусім є до мене, бо мені з цим непросто. Але я переконуюся, що дуже така допоміжна практика для духовного життя, для рівноваги, для визначення пріоритетів, для вироблення тої спосібності сказати, чекай, я хочу з тою людиною поговорити уважно і не розсіватися, скажімо, текстуванням під час цієї розмови. Дуже допоміжним є лягати скоріше спати і виспатися. Ми такі невиспані є. Ми лягаємо в ліжко, от дивившись вісті дня, які, звичайно, вони останніми місяцями доволі тривожні, в кожному разі дуже стимулюючі. І ми не спимо, ми не засинаємо відразу, можливо, не спимо спокійно, можуть бути різні сни, потім зриваємося зранку, втомлені, з запізненням, і такий цілий день є в погоні. Це вже навіть не мусить бути от таке суто матеріальне, якийсь такий погоня за грішми, просто вже неспокій такий є. І в тому неспокої ми, мабуть, менш ефективні в праці, ну і, напевно, менш присутні у різних стосунках.
Саме оце розуміння пріоритетів допомагає нам...
Я думаю. А один такий спосіб розуміти пріоритети – це скоріше йти спати і от зранку помолитися і подякувати Богові вечір за день. Бо людина, яка є вдячна, вона властиво робить присутніми всі ці дари, які ми отримуємо. Тобто я згадую якісь щасливі моменти дитинства чи дуже такі будуючі навчальні процеси якогось учителя, якийсь літній табір, якусь поїздку, якийсь захід сонця. І воно все стає от знов моє. Воно, я витягаю скарбниці, і я тим тішуся. І я розумію, скільки Господь дає, наскільки я обдарований. Я не є там бідний, знаєте, що мене ніхто не любить, не приголубить, що мені треба хрубачків наїстися, знаєте. Тобто, бо ми часто живемо в такому, от, ми дуже себе так жаліємо, і якщо хочемо, ми можемо знайти причини на це.
Завжди знаходяться причини, особливо, якщо хочеться. Так є. Продовжуючи тему сім'ї і стосунків в сім'ї, зараз, можливо, це якось дуже голосно так казати, але вже неодноразово я чула в розмовах між чоловіками і навіть між дуже шанованими чоловіками про те, що підходить період, черговий період матріархату, коли чоловік починає займати друге місце після жінки, коли чоловік втрачає своє таке от первинне християнське значення. Ви бачите це в своєму досвіді? Чи це якийсь наплут?
Певні речі є очевидними. Сьогодні чоловік є в кризі, а жінка бере відповідальність особливу, маючи, можливо, безпрецедентні можливості, скажімо, у світі і так далі. І в багатьох університетах світу тепер вже більше, ніж половина студентів, чим кожного року процент зростає від жінок. Сьогодні в Україні чоловік вмирає рано. Середній вік смертності чоловіків 61-62. Тобто чоловіки фізично не витримують. Чому це так? Можливо, це пов'язане з великою кількістю спожитої алкоголю. Можливо, це пов'язане з браком такого доброго спорту, фізичного і заправки такої. Є також багато депресій. Чоловіки, які, скажімо, на межі радянського часу і незалежної України втратили місце праці, не могли вже забезпечувати сім'ю, опинювалися в дуже складній психологічній духовному положенні. Властиво, це є дуже глибоке питання, і ми хочемо в Парижі за нього трохи взятися. Може, ви чули, що минулого року при допомозі з ініціативи, можна сказати, львівських підприємців, наша громада в Парижі закупила церкву в Сан-Лісі, містечку, де колись, тисячу років тому майже, була активна королева Франції Анна Ярославна. Це дуже цікава жінка, ми її не знаємо. Вона знала кілька мов, не тільки усно, але вміла писати, коли король Франції, чоловік Генрік Перший, був неграмотним. В кожному разі ми хочемо розвивати такий культурний центр Анни Ярославни в Сан-Лісі. Цей культурний центр буде при церкві, яку ми закупили, яка тепер посвячена Борису і Глібу. Це перші святі нашої землі, нами призабуті. Культ, пам'ять цих перших святих якось так затерся. А якраз на другий рік буде 1000 років мучеництва Бориса і Гліба. Ми, які дивимося на світові події, на процеси справедливості в час Майдану, от такі різні паралелі для нас були дуже цікаві. Зрештою, в грудні, коли починався Майдан, якраз помер тоді Нельсон Мандела, і цілий світ його прощав. І була застановлена тим, як Нельсон Мандела міняв Південну Африку і впливав на цілий африканський континент. Шукаючи методології подолання тиранії, сатрапів, несправедливості в Україні, в нашому соціумі, не раз згадувався Махатма Ганді, який змінив Індію і через це вплинув на цілий континент. Чи Мартін Лютер Кінг, який боровся за рівні громадянські права чорношкірих в Америці і сьогодні вважається як один з основоположників нової Америки. Борис і Гліб своєю поставою випереджували їх на 1000 років. Це були брати Ярослава Мудрого, сини Володимира Великого, дядьки тої самої Анни Ярославни, яка, власне, в Сан-Лісі була активна. І в братобивчій боротьбі за владу між синами Володимира вони відмовилися підняти меч проти свого агресивного брата Святополка Окаянного. І вони прийняли смерть, тобто вони не відповідали насильством на насилля. Це є парадоксальна річ. Але відразу русичі в перших поколіннях зрозуміли, що це свідчення Бориса і Гліба промовляє до особливої слабості Київської Русі.
До якої?
Ну, саме цього такого братобивчого змагання за владу, яке ми бачимо тепер, ми бачимо ми бачимо, це може бути пряме вбивство, або це може бути винищування, визискування економічне. Русичі дуже швидко канонізували Бориса Гіліба. Вони були визнані святими до того, що був визнаний святим Володимир Великий, хреститель Русі України. До того, що була визнана святою, канонізованою княгиня Ольга, бабця Володимира. Тобто їхній приклад промовив так, як сьогодні до нас промовила Небесна Сотня. І ми хочемо через цю церкву Бориса і Гліба, саме в цьому центрі, де є образ сильної жінки і дуже образ дуже цікавих основоположників нашого християнства, перших святих Київської Русі, розпочати таке братство Бориса і Гліба, братство для чоловіків, щоб розглядати спільно і скріплювати українську мужчину. Постмодерний час не мечем, не накачаними м'язами, а духовною силою. Такою силою, яку мав Мандела, Мартин Лютер Кінг, Ганді. Та сила, яку мали наші на Майдані, які з цими деревляними щитами йшли здобувати нашу гідність. І вони її здобули. Для цього треба було, наприклад, жертви. Це є ще одна велика тема, яка відкривається перед нами сьогодні. Отже, питання про чоловіків, яке ви ставите, є для мене дуже близьким, і мені здається, треба нам за нього братися, підкочувати рукави і дуже творчий спосіб вертатися до певних засад, які є в нашій традиції.
Але ви кажете, що це неподалік від центру Парижа, так, за 40 кілометрів. Як з такої відстані давати шанс чи то пак якось підбадьорювати українського чоловіка, бути чоловічнішим?
Ідея є, що було таке братство Бориса і Гліба, членами якого можуть бути люди, які живуть в різних місцях. Іде мова, щоб створити лабораторію зустрічі, дискусії, молитви, певної гри, певного мовчання і слухання разом. Бачите, в духовному житті дуже важливе є свідчення. Ісус Христос не запанував над світом. Він засвідчив про любов Отця, про Його вірність Отцеві до смерті. Тобто бізнес-план Ісуса з Назарету був поганенький. Він все інвестував і властиво все програв. Але потуга цього свідчення змінила і далі міняє світ. Пропозиція є, щоб навкруг цього центру Анни Ярославної, цієї церкви Бориса і Гліба, ми, українці, з досвідом Майдану, з досвідом змагання і перемоги коричного і червоного тоталітаризму, в культурній столиці Європи в маленький спосіб почали творчо свідчити. І ми можемо бути щасливі в малих своїх середовищах, ти і я, в нашій сім'ї, в нашій дружбі. Якщо ми будемо жити автентично, інтенсивно, в солідарності, в тих чеснотах, які Майдан знову нам підкреслив, ми побачимо, що Україна буде вносити в Європу певний вклад. І це є сьогодні нашим покликанням.
Ви кажете, що Майдан переміг. І так, він переміг, але зараз триває війна. Що вас болить в цій ситуації найбільше?
Ну, болить людське терпіння, болить доля воїнів, які віддають своє життя, можливо, ще більше доля сімей, сиріт, які лишаються, ці каліцтва, ці звірства, ця ненависть, яка нагромаджується, ця клевета, ця обмова цілого нашого народу російськими засобами мас-медіа. Це дуже шкідливе, воно, як би сказати, лишить рани, які треба буде довго лікувати. З другого боку, я і переконаний, що Майдан був поворотом в нашій історії. І ми почали певні речі називати по імені. Наприклад, я надіюся, що в близькому майбутньому комуністична партія, як така, стане нелегальною в Україні. Вона принесла в Україні, в Радянському Союзі, в Китаї таке лихо. Вона породила КГБ, сином якого є сьогоднішній президент Росії. В новій формі ця отрута радянської комуністичної ідеології, як би сказати, перетворюється, вона тепер в кроватці, це вже не товариш, а господін, але вона нищить людину.
Тільки зараз, напевно, ще з новими силами, з допомогою інтернету, з допомогою пропаганди, зокрема, і через і радіо, і через різні медіа, і в тому числі інтернет. Це ж велика біда.
Це велика біда, і вона особливо загострена і пануюча в Росії. Але ми бачимо, як ми вже маємо відстань. Ми можемо сказати цій гидрі, ким вона є. Відрізуючи одну голову, ми бачимо, що лишається ще багато інших. Але ми почали рухатись. Ми вийшли з дому неволі. Ми ще не дійшли до обіцяної землі. Але я надіюся, що наше паломництво вже є безповоротне. Особливою потіхою для мене є, що ініціаторами цього було молоде покоління, що це підхопив середній клас, властиво нове явище в Україні. 64 чи 5% людей на Майдані в січні були люди з вищою освітою. І сьогодні настільки потужне це явище було в Україні, що весь світ звернув свій погляд на це паломництво. Щодня люди дивляться, а що буде? Бо десь вони відчувають, що це, що відбувається в Україні, торкає кожного європейця, властиво кожну людину на земській кулі.
Щоправда, чекати допомоги, напевно, не варто. Своє майбутнє нам варто будувати своїми руками. Це ми вже зрозуміли. Але ще одне цікавить мене стосовно вашої позиції. Наш вибір, Петро Порошенко. Як вам зараз теперішній вибір? На вашу думку, це достойно?
Ну, я думаю, що це дуже важливий момент в нашій історії. Петро Порошенко визнаний переважаючою більшістю людей як найкращий кандидат. Ми його ще не канонізуємо, ми не кажемо, що він є безпомильний, але це є дуже талановита людина. Це людина, яка має багато емоційне життя, переживає, він любить, він свариться, він є надзвичайно інтелектуально бистрий, він працездатний є, він показав, що він вміє структурно працювати, він має дуже чітко структуризований продуктивний бізнес. Його статки не є з того, що він сидів на якійсь газовій трубі, а він щось продукує, він давав, творив робочі місця. Має широкий досвід в урядовій праці, має особисті стосунки з різними світовими лідерами, говорить добре по-англійськи, він також не боягуз.
То ви кажете, буде діло?
Я думаю, що це є кандидатура, яка може стати історичною постаттю. Мені подобається, що він, як сказати, лишався вірний в подружжі. Я там, знаєте, не заглядаю на всі якісь моменти. Вони з дружиною провели на світ і виховують четверо дітей. Він є знаний як ощадна людина, тобто легко коштів він не розпускає. Він може бути жорсткий, але я думаю, що різні такі, можливо, навіть і слабші чи негативні риси також вишліфовуються чи гартується характер в позитивному сенсі у такому випробуванні, яким був Майдан, яким буде і вже є, і буде президентство. Це також від нас залежить. Ми маємо відповідальність впливати на президента, на уряд. І я думаю, що Майдан нас вже назавжди поставив на цю дорогу суспільної відповідальності.
Громадянської свідомості. Так. І ще мені дуже цікаво, як і думаю кожному, хто зараз нас слухає, як кожна окрема людина може зараз в сучасній ситуації допомагати будувати цю державу, допомагати хлопцям на Сході. Бо наче коли був Майдан, коли це було в централізовано. Та це було там. Всі знали, що треба привезти, що треба купити, що треба зробити для того, щоб справа спільна проростала. А зараз чи відстань якось так прохолоджує, чи просто не всі усвідомлюють, що це війна. Як може кожна людина в цій ситуації допомогти?
Перша річ, яка є дуже потужна, яка, можливо, не кожному якось сьогодні ще зрозуміла, але це і молитва. Хто був на Майдані тривало, пережив, наскільки молитва, духовна постава, духовне спілкування властиво тримало цей Майдан. І ця відкритість на таїнство. Друге, мені здається, є дуже важливо розуміти, що моє життя – це є одна цеглинка великої структури. Кожна цеглинка важлива є. Якщо я можу навести порядок в своєму під'їзді, якщо я можу цю солідарність, вірність, жертовність перенести в своє сімейне життя, в своє місце праці, якщо я можу майданну гостинність і усмішку зробити своєю в своєму містечку, в маршрутці і так далі, ми побачимо, що це буде міняти нашу державу. Ніхто здалека, ніхто звисока не може змінити країну. Чи це прямо і безпосередньо вплине на ситуацію в Слов'янську, нам годі сказати. Напевно, є такі особи, і ми схиляємо перед ними голову, які оголосяться бути саме там, на фронті. Підходив до мене от в церкві тепер лікар, який просив благословення, бо він йде там, до наших солдатів. Богу дякувати, що є така жертовність і така готовність послужити. Матеріальна підтримка потрібна, але ми не можемо недоцінити силу морального моменту. Президентство Януковича, ця лукава система була звалена моральною силою. І я думаю, що ми повинні морально вигравати. І я вірю, що з Божою допомогою це буде.
І ми віримо в це. Дуже дякуємо вам за розмову. З нами у студії був владика Борис Гудзяк. І бажаємо вам гарного дня і загалом гарного перебування, де б ви не були.
Дякую за теплоту цього ефіру. І нехай Господь винагородить всіх наших слухачів, які так жертвенно віддавалися спільній справі, які уболівають за майбутнє брата і сестри і є готові своєю жертвою, своєю солідарністю міняти нашу країну.